Գլուխ 11-րդ. Վերադառնալով տախտակամած, Վան Հորնը հրամայեց առագաստերը անհապաղ պարզել և խարիսխը արձակել։ Խուսանավելով և դուրս գալով ծովախորշից, Էրինջին անցնում էր Սոմոյից բաժանող 10 մղոն տարածությունը։ Ճանապարհին Վան Հորնը մտավ Բինու, որպիսի ողջունի առաջնորդ Ջոնիին և ափիչեցնի մի քանի բանվորների։ Այժմ մնում էր նավարկել մինչև Սոմո, որը Էրինջիի և նավում գտնվողներից շատերի վերջնական մեկնակետն էր։ Սոմոյում Վան Հորնին ցույց տված ընդունելությունը լանգ-լանգի ընդունելության լիակատար հակապատկերն էր։ Հենց որ վերադարձած բանվորներին ափիչեցրին, իսկ դա եղավ կեսօրվա ժամը 3:30-ին, Վան Հորնը առաջնորդ բաշտիին նավ հրավիրեց։ Եվ առաջնորդ բաշտին ներկայացավ։ Չնայած իր զառամյալ հասակին, դա մի արագաշարժ և ժիշտ տղամարդ էր, և այնքան բարեսրտորեն տրամադրված, որ անպայման ցանկանում էր տախտակամած բերել նաև իր 3 տարեց կանանց։ Առաջներում նման բան չէր եղել։ Նա երբեք իր կանանցից ոչ մեկին թույլ չէր տալիս երևալ սպիտակ մարդկանց առջև։ Եվ Վան Հորնը այնքան էր շոյված այդ պատվից, որ նրանցից յուրաքանչյուրին կավե մի ծխամոր ճնցայեց, ապա 12 տուփ ծխախոտ։ Չնայած ուշ էր, բայց աշխույժ առևտուր էին անում։ Բաշտին զավթեց 2 մահացած տղաների հայրերին հաստող աշխատավարձի արյուծի բաժինը, և Էրինջիի բերած ապրանքից շռայլորեն գնումներ էր կատարում։ Երբ Բաշտին խոստացավ շատ նոր բանվորներ տրամադրել, Վան Հորնը, ծանոթ լինելով վայրենիների քմահաճ բնավորությանը, սկսեց պնդել, որպիսի նրանց իսկույն ցուցակագրեն։ Բաշտին տատանվում էր և առաջարկում այդ գործը հետաձգել վաղվա, իսկ Վան Հորնը հավատացտում էր, որ ամենից հարմար է ցուցակագրել հենց հիմա։ Նա խոսում էր չափազանց համոզիչ, և ծեր առաջնորդը, ի վերջո մակույկը ափուղարկեց պլանտացիա մեկնելու համար ընտրված տղաների ետևից։ «Դե, ի՞նչ կասես սրան», հարցրեց Վան Հորնը Բորկմանին, որի աչքերը սովորականից ավելի էին մթագնել։ «Նենգավոր ծերուկը ոչ մի անգամ դեռ այսքան սիրալիր չի եղել. չլինի մտքում մի գեշ բան կա»։ Օգնականը հայացքով չափեց Էրինջիի շուրջը գտնվող բազմաթիվ մակույկները և տեսնելով, թե որքան կանայք կան դրանց մեջ, գլուխը տարուբերեց։ «Երբ նրանք մտքում մի բան են դնում, իրենց կանանց ուղարկում են անտառ», ասաց նա։ «Այդ նեգրերից գլուխ չես հանի», փնթփնթաց նավապետը։ «Գուցե խելամտությամբ դրանք աչքի չեն ընկնում, բայց ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ նորահնար բաներ են մոգոնում. իսկ Բաշտին երբևէ իմ ճանաչած նեգրերից ամենածերն է և ամենախելամիտը. Մեկ էլ տեսար մի բան հնարեց և ամեն ինչ թարս ու շիտակ արավ. Մինչև հիմա նրանք իրենց մոտ կանայք չէին բերում, երբ մտքներին վատ բան էին դնում. Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ միշտ էլ այդպես կվարվեն. Նույնիսկ Բաշտին նման կատակախաղ սարքելու համար այդքան խելք չունի», առարկեց Բորկմանը։ «Այսօր պարզապես բարեսրտորեն է տրամադրված և ձեռնաբացություն է անում. Չէ՞ որ արդեն քեզնից 20 ֆունտ արժողությամբ ապրանք է գնել. Իսկ գիտես, թե ինչու է ուզում քեզ նոր բանվորներ տրամադրել. գրաս կգամ, հույս ունի, որ դրանց կեսը կմահանան և ինքն էլ նրանց փողերը կծախսի»։
Փաստերը ծանրակշիռ էին, բայց այնուամենայնիվ Վան Հորնը գլուխը տարուբերեց։
«Բայց եվ այնպես աչալուր չսկիր», խորուր տվեց Վան Հորնը։ «Եվ հիշեք, որ մենք չպետք է միաժամանակ ներքև իջնենք. մինչև այս շիլափլավից դուրս պրծնելը, ես քեզ ուղակի խնդրում եմ և պահանջում եմ. օղուն մոտ չգնաս. պարզ է»։
Բաշտին սաստիկ նիհար էր և զարմանալիորեն ծեր։ Նա ինքն էլ չէր հիշում, թե քանի տարեկան է։ Նա գիտեր միայն, որ երբ ինքը դեռ մանչուկ էր, իր ներկա ցեղակիցներից ոչ մեկը դեռ աշխարհ չէր եկել։ Նա հիշում էր մի քանի ալևորների ծնունդը, որոնք ապրում էին մինչև այսօր, բայց այժմ նրանք զառամյալ, դողդոջուն, կիսակույր, խուլ կամ անթամալույց ծերունիներ էին։ Պաշտին նույնիսկ կարող էր հպարտանալ 12-ի չապատամների մնացորդով, որոնք մաշվելով հավասարվել էին լնդերին և որոնցով նրան դեռ հաջողվում էր կերակուր ծամել։ Թեև արդեն մարել էր երիտասարդական նախկին կորովը, բայց առաջվա պես նա մտածում էր ինքնուրույն և հստակորեն։ Այդ հստակ մտածողության շնորհիվ նրա առաջնորդ դառնալուց ի վեր ցեղը սկսեց զորանալ։ Նա մելանեզիական մի պստիկ Նապոլեոն էր։ Պատերազմելով, Բաշտին կարողացավ անտառաբնակների սահմանները ետ մղել։ Նրա չորացած մարմնի սպիները վկայում էին, որ առաջնորդը մարտնչել էր առաջին շարքերում։ Ղեկավարելով նա խրախուսում էր իր ցեղի զորեղ և ընդունակ մարդկանց։ Իսկ դիվանագիտությամբ, ձեռնտու պայմանագրեր կնքելու մեջ, գերազանցում էր հարևան առաջնորդներին։ Եվ այժմ նրա բանուկ մտքում պլան հղացավ, որով նա հույս ուներ խորամանկությամբ գերազանցել Վանհորնին և ապա ոտք գցել բրիտանական մեծ կայսրությանը, որի մասին նա չափազանց աղոտ պատկերացում ուներ։ Բանն այն է, որ Սոմոն ուներ իր պատմությունը։ Հանգամանքների տարօրինակ ընթացքով է ափաբնակ ցեղը հաստատվել այն հողի վրա, ուր սովորաբար ապրել են անտառաբնակները։ Սոմոյի ֆոլկլորը աղոտ լույս է սփռում վաղնջական ժամանակների խորքը։ Մի անգամ վաղուց, շատ վաղուց, անհիշելի ժամանակներում ոմն Սոմո, Լոթիի որդին, որը ումբո կղզու առաջնորդն էր, հոր հետ գշտվում է և փախչում նրա ցասումից։ Նրա հետ 12 մակույկներով հեռանում են նաև ուրիշ երիտասարդներ։ Երկու մուսոն նրանք թափառում են Ոդիսևսի նման։ Առասպելը ծանուցում է, որ փախստականները երկու անգամ շրջանցել են Մալայիթան, հասել են մինչև Ուգի և Սան Քրիստոբալ։ Հաջող մարտերից հետո նրանք կանայք են հափշտակում, և վերջապես կանանցով ու երեխաներով ծանրաբեռնված Սոմոն հաստատվում է մեծ կղզու ափին, ապա հալածում է անտառաբնակներին և հիմնադրում Սոմո ծովափնյա ամրոցը։ Ճակատի ծովահայաց կողմից այդ ամրոցը կառուցված էր սովորական ծովային ամրոցների պես և բոլորապատված կորալյան պարիսպներով, որպիսի դիմանա ծովի և պատահական թշնամիների բուրըն գրոհին։ Իսկ երկար մակույկները ջուրն իջեցնելու համար պատերի մեջ թողնված էին սահուկային հարմարանքներ։ Թիկունքից, ուր ընթարվում էր ջունգլիներին, ամրոցը սովորական գյուղ էր հիշեցնում։ Բայց Սոմոն, նոր ցեղի նախահայրը, անտառներում խորացնում է իր տիրույթները, հաստում մինչև լեռնափեշերը և այդտեղ գյուղեր հիմնադրում։ Իր մոտ փախած մեծագույն խիզախներին է միայն Սոմոն ընդունում իր ցեղի մեջ։ Թույլերին և երկչոտներին ցեղը իսկույն լափել է, և նրանց տուն մակույկները զարդարող բազմաքանակ գլուխների զարմանալի պատմությունը դարձել է լեգենդ։ Եվ ահա այդ ցեղը, նրա հողն ու ամրոցը Բաշտին ժառանգեց շատ սերունդներ հետո։ Նա կրկնապատկեց իր հարստությունը և շարունակում էր վարել իր խելացի դիվանագիտությունը։ Իր գլխում հասունացած ծրագիրը նա կշռադատեց երկար և մանրակրկիտ։ Երեք տարի առաջ շատ մղոններ ներքև ընկած ափի մոտ բնակվող Անո Անո ցեղը տիրացավ հավաքագրող նավին, ոչնչացրեց նավը, ոչնչացրեց նրա ողջ անձնակազմը և առասպելական քանակությամբ ծխախոտ, կոլենկոր, հուլունքներ, զանազան այլ ապրանքներ, զենք ու զինամթերք գրավեց։ Պատիժը չափազանց չնչին էր։ Կես տարի հետո մի մարտանավ քիթը կոխեց ծովախորշը, ռմբակոծեց Անոանոն և նրա բոլոր բնակիչներին քշեց ջունգլիները։ Դեսանտը ջունգլիների արահետերում ապարդյուն հետապնդում էր փախստականներին։ Վերջի վերջը նրանք բավարարվեցին նրանով, որ 40 պարարտ խոզեր սպանեցին և կտրատեցին 100-ի չափ կոկոսյան արմավենիներ։ Հենց որ մարտանավը բացծով ելավ, Անո Անո ցեղը մացառուտներից իսկույն վերադարձավ իր գյուղը։ Անտառային թեթև հյուղակների ռմբակոծումը լուրջ վնաս չի պատճառում։
Մի քանի ժամ աշխատելով կանայք ամեն ինչ կարգի բերին։
Իսկ ինչ վերաբերում է գնդակահարված 40 խոզերին, ապա ողջ ցեղը վրա պրծավ մսեղիքին, կեցացած քարերի վրա տապակեց և խրախճանք սարքեց։ Կոկոսյան արմավենիների դալար ծայրերը նույնպես կերան, իսկ հազարավոր կոկոսյան ընկույզները մաքրեցին, ծեծեցին, արևի տակ չորացրին և ծխահարեցին։ Դրանից ստացված կոպրան կարելի էր վաճառել առաջին իսկ հանդիպած առևտրանավին։ Այսպիսով հասանելիք պատիժը դարձավ տոն և խրախճանք։ Դա տպավորություն գործեց խնայող և հաշվենկատ բաշտիի վրա։ Այն, ինչ օգուտ բերեց Անո-Անոյին, նույն բանը նրա կարծիքով պետք է ծառայեր ի բարորություն Սոմոյի։ Եթե այդպիսին է սպիտակամորթ մարդկանց սովորությունը, որոնք նավարկում են բրիտանական դրոշակի տակ, և ի հատուցում թափված արյան և զավթած գլուխների, խոզեր են սպանում և արմավենիներ կտրատում, ուստի բաշտին պատճառ չէր տեսնում, թե ինչու ինքն էլ օգուտ չքաղի, ինչպես օրինակ դա արեց Անո-Անո ցեղը։ Փոխարժեքը, որը հնարավոր էր ապագայում հատուցել, անհեթեթության չափ չէր համապատասխանում անմիջական շահույթին։ Դրա հետ մեկտեղ արդեն 2 տարուց ավելի է անցել այն ժամանակվանից, երբ բրիտանական մարտանավը վերջին անգամ երևաց Սոլոմոնյան կղզիներում։ Այսպիսով բաշտին հրապուրված նոր հիանալի դիտավորությամբ գլխով արեց, թույլ տալով իր ժողովրդին տախտակամած ելնելու և առևտուր անելու։ Հպատակներից շատ քչերը գիտեին նրա մտադրությունը և այն մասին, որ նա առհասարակ ունի ինչ-որ մտադրություն։ Առևտուրը գնալով աշխուժանում էր։ Նավին էին մոտենում նոր մակույկներ, և սևամորթ տղամարդիկ ու կանայք լցվում էին տախտակամած։ Այնուհետև եկան հավաքագրվածները, հենց որ բռնված ջահել վայրենիներ, այծյամների պես երկչոտ, բայց ծնողական և ցեղային օրենքներին հնազանդ։ Հայրերի, մայրերի, ազգականների ուղեկցությամբ, որոնք հետևում էին նրանց խմբերով, նորահավաք բանվորները իջնում էին Էրինջիի ներքևի նավասենյակը և կանգնում մեծ սպիտակամորթ պարոնի առջև։ Սպիտակամորթ պարոնը խորհրդավոր մատյանում գրանցում էր նրանց անունները և եռամյա պայմանագիրը հաստատելու համար ստիպում նրանց աջ ձեռքով կպչելու այն գրչին, որով ինքն էր գրում։ Եվ այնուհետև առաջին տարվա համար ընտանիքի գլխավորին աշխատավարձ էր վճարում ապրանքով։ Ծեր բաշտին մոտիկ նստած ըստ սովորության յուրաքանչյուր կանխավճարից իր համար արյուծի բաժին էր զավթում։ Առաջնորդի 3 տարիքավոր կանայք հնազանդորեն պպզել էին նրա ոտքերի մոտ։ Միայն նրանց ներկայությունը վան հորնին ինքնավստահություն էր ներշնչում։ Շկիպերը հրճվում էր գործի նմանօրինակ ընթացքով։ Կարծես թե ուղերթը մոտենում էր վախճանին, և Մալայթայից նավապետը պետք է վերադառնար բանվորների լրիվ կազմով։ Տախտակամածի վրա, որտեղ բորքման էր գտնվում, ջերին պտտվում էր ամենուրեք, հոտոտում սևամորտերի ոտքերը, որոնց նա առաջներում երբեք չէր հանդիպել։ Վայրի շունը վերադարձած բանվորների հետ ապ իջավ։ Իսկ նրանցից միայն մեկը ետ եկավ նավը, դա Լերումին էր։